ազնվական քաղաքի օդը։ Վաղ առավոտյան մենք ճանապարհ ընկանք դեպի Բուխարա։ Ջրկիրները ջուր էին շաղ տալիս փողոցներում։ Խոնավ հողի, երեկտուկի և սեխի անուշ բույրը տարածվել էր օդում։ Բայց գյուղի այդ հազիվ զգալի բույրը լուծվում էր քաղաքի անփոփոխ, խտացած և արդեն սովորական դարձած գարշահոտության մեջ։ Քաղաքում, որի փողոցների նեղ խորշերում դեռ զով մթնշաղն էր տիրում, իսկ բարձր շենքերի քիվերը արևի լույսի տակ վարդի գույն էին ստացել։ Մենք մտանք իմ եղբոր խուցը։ Նա նոր էր վերադարձել քերքովից։ Սկզբից Մուհիդդինը զարմացավ, որ ես հետս բերել եմ Սիրոջիդդինին։ Մուհիդդինը հայտապես դժգոհ էր դրանից։ Բայց ես պատմեցի նրան մեր հարազատների չարքաշ կյանքի, Քիրոմիդդինի մահվան մասին, և նա հասկացավ, որ ճիշտ եմ վարվել։ Քերի Կուրբան Նիազը նույն օր նիսկ վերադարձավ։ Մենք հորդորում էինք նրան մնալ, բայց նա հավանաբար մեր խցին նայելով հասկացավ, որ գիշերն այդտեղ 4 հոգու պարկելու տեղ չի լինի։ Իմ ուսուցիչ Մոլլա Աբդուսալոմը և նրա բոլոր սեղանակիցները նույնպես վերադարձել էին արդեն։ Ես դարձյալ նրանց մոտ խոհարար դարձա։ Դասերը դեռ չէին սկսվել։ Առայժմ դեռ ուսումնական տարվա համար ուսուցիչների բաշխումն էին հաստատել։ Թեև ուսման համար ուսուցիչներին տրվող վարձը ստույգ կերպով սահմանված չէր, բայց ուսման տարվա սկզբում աշակերտները փող էին պատրաստում նրանց տալու համար։ Բուխարայի մեդրեսեների ուսուցիչներին կարելի էր բաժանել 3 կարգի։ Առաջին կարգն էին կազմում ընդունակ և գիտուն մարդիկ, որոնք թեև դեռևս մեդրեսեի ուսուցման ամբողջ ընթացքը չէին ավարտել, բայց արդեն սկսել էին պարապել նոր սկսող աշակերտների հետ։ Նրանք դասավանդում էին որպես ուսուցչի օգտականներ, ինչպես Աբդուսալոմը։ Երկրորդը կրտսեր ուսուցիչներն էին, որոնց եկամուտը չէր բավարարում իրենց ծախսերին։ Դասատուի գործունեությունը դեռ չէր ապահովում նրանց ապրուստը։ Նրանք անզնուրացաբար աշխատում էին, սպասելով իրենց փառքին։ Երրորդ կարգը կազմում էին ավակ ուսուցիչները, մեծ մուդարիսները, որոնք շատ տարիներ դասավանդել էին արդեն, հրճակ ձեռք բերել, ու դրա համար էլ ապահովված էին աշակերտներով։ Ոչ մի ուսուցիչ չէր կարող պարտադրել աշակերտերին անպայման իր մոտ պարապելու, անպայման իր դասախոսությունները լսելու։ Աշակերտները իրենց սեփական ցանկությամբ կարող էին ընտրել ուսուցիչներից որևէ մեկին, գնալ ուրիշ մեդրեսեների ուսուցիչների մոտ, իսկ եթե նրանց էլ չհավանեն, մի ուրիշի մոտ գնալ, մինչև իրենց հավանած դասատուն կգտնեին։ Այդ պատճառով էլ մեդրեսեի հետ ուսուցիչների ունեցած կապը պայմանավորված էր վակֆից, որ տրվում էր մշտական դասատուներին։ Միայն դա էր ուսուցչին կապում նույն մեդրեսեյում ապրող աշակերտների հետ։ Այդպիսով ուսուցիչների և աշակերտների հարաբերությունը կամավոր էր։ Բացի վակֆից, ուսուցչի հիմնական եկամուտն էին կազմում աշակերտների նվերները։ Այդ պատճառով էլ ուսուցիչները շահագրգռված էին, որ հնարավորին չափ շատ աշակերտներ ունենային, արժանանային նրանց հարգանքին և բարյացակամությանը։ Այս կարգի նշանավոր մուդարիստերի եկամուտները շատ մեծ էին։ Մի քանիսը, ուսուցչությամբ բավարարվելով, գրավում էին նաև մուֆթիի, օրենք մեկտաբանողի պաշտոն, և դրա համար էլ վարձ էին ստանում։ Այն ժամանակ, երբ ծորենի փութը 75 կոպեկ արժեր, աշակերտը, շարհի Մոլլայի ուսումնասիրությանը ձեռնարկելով, վճարում էր ուսուցչին 75 կոպեկից մինչև 2 ռուբլի, Աքայիդին անցնելով, վճարում էր մոտ 4 ռուբլի։ Եվ այդպես, քանի աշակերտը առաջադիմում էր, այնքան թանկ էր նստում նրա սովորելը։ Սկսելով Մոլլա Ջալոլի ուսումնասիրությունը, ուսուցչին վճարում էին մինչև 20 ռուբլի։ Իսկ մեդրեսեյում սովորելու վերջում վճարում էին 100-ից 200 թենգա, 15-ից 30 ռուբլի, որ հավասար էր 40 փուտ ծորենի։ Այս վարձիչափը, որ ուսուցիչները ընդունում էին աշակերտերից որպես ընծա, աշակերտերի հնարավորություններից էր կախված։ Բայց ուսուցչի ուշադրությունն էլ աշակերտի նկատմամբ կախված էր ընծայի չափից։ Պարապմունքները սովորաբար սկսվում էին դեկտեմբերին, երբ բոլոր աշակերտերը արդեն հավաքված էին լինում։ Իբրև ընծա, նախատեսված փողերի մի մասով գնում էին չամիչ, հալվա, շաքար, քաղցրեղեն, կարկանդակներ և խալաթներ։ Այդ բոլորը դարսվում էին պղնձե սկուտեղի վրա։ Պարապմունքները սկսելու օրը այդ սկուտեղները տանում էին այն խուցը, որտեղ պետք է պարապեին, և մատուցում էին ուսուցչին։ Իսկ կանխիկ դրամը փաթաթում էին թղթի մեջ և տալիս ուսուցչի ձեռքը։ Երբեմն այդ փողի մի փոքր մասը աշակերտները ետ էին գցում փսոնով քեֆ անելու համար։ Եթե խմբի կարդացողը բուխարացի էր, ապա Ակայիդի Մոլլա Ջալոլի ուսումնասիրությունը սկսելուց և մեդրեսեն ավարտելը նշանավորելիս մեծ խնջույք էին սարքում։ Դա կազմակերպում էին ամբողջ խմբի աշակերտները փսոնով։ Ըստ սովորության, կարդացողը գնում էր Էմիրի մոտ, ընծայր մատուցում նրան և նրանից թույլտվություն էր ստանում խնջույքի համար։ Այդ քեֆին հրավիրում էին Բուխարայի գերագույն դատավորին, մուֆթիին, մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, տվյալ մեդրեսայում պաշտոնավարող բոլոր մոլաներին ու բոլոր աշակերտներին այն ուսուցչի, որի մոտ կազմակերպվում էր խնջույքը։ Ուսուցիչների իբրև ընծած ստացվող եկամուտը հասնում էր 1500 ռուբլու, որով կարելի էր գնել մոտ 2500 ֆուտ ցորեն։ Նույնիսկ Բուխարայի գերագույն դատավորը և քաղաքագլուխը, որոնք վարչական ու իրավաբանական գործերով էին զբաղվում և սովորաբար ընդունակ չէին դասավանդելու, նույնպես դասախոսություններ էին կարդում և դասեր տալիս միայն աշակերտեր ունենալու և նրանցից ընծաներ ստանալու համար։ Ուսման վերջին տարիները գերագույն դատավորի ընդունարանը բավական չէր տեղավորելու նրա դասախոսությունները լսելու ցանկացողներին։ Աշակերտների այդ ձգտումը բացատրվում է շատ հասարակ կերպով։ Գերագույն դատավորը բաշխում էր պետության պաշտոնները և աստիճանավորներին զանազան պաշտոնների նշանակում։ Այս բանում նա հասկանալի է գերադասություն էր տալիս այն աշակերտներին, որոնք ավարտել էին ուսումը ոչ թե ուրիշ դասատուների, այլ իր մոտ։ Մինչև պարապմունքները սկսվելը ես ազատ էի։ Այդ օրերին մի անգամ ես մեր խցի թափանցիկ թուղթ կպցրած լուսամուտը բացելով նայում էի անցորդներին։ Բայց փողոցից բարձրանում էր անտանելի գարշահոտություն։ Դա այդ վայրում ինչ-որ նոր հոտ էր, և ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե որտեղից է գալիս։ Փակեցի լուսամուտը, ցածիչա և քաղաք դուրս եկա։ Մի թեյարան մտնելով, բարձրացա տանիքը և ստվերում նստեցի։ Այստեղ օդն ավելի մաքուր էր, բայց զզվելի հոտը այդտեղ էլ էր հասնում։ Բամբակի շուկայից եկող անզուս սպաղմուկից և ճղճղոցներից ականջներս դրդրում էին։ Շրջակայքի գյուղացիները այդտեղ էին բերում հարյուրավոր տոպրակներով և հակերով բամբակ։ Դրանք մեծ կշերքի մոտ թափած սպասում էին իրենց հերթին, որպեսի կշռեն բամբակը և վաճառեն մեծագնորդներին։ Կշռորդները ծուլանալով զբաղվել ամեն մի գյուղացու հետ, միանգամից կշռում էին տասնյակ տոպրակներ։ Վերևից նրանց նայելով, ես զարմացած մտածում էի. ինչպես կշռորդը կարող է որոշել, թե որ գյուղացին որքան բամբակ է բերել։ Կշռորդը բարձրաձայն կրկնում էր գյուղացիներից յուրաքանչյուրին, թե նա ինչքան բամբակ է բերել։ Մեկին նա ասում էր 3-3, երկրորդին 5-5, բայց գյուղացիները շատ հաճախ չէին համաձայնում դրան։ «Ոչ թե 5-5, այլ 6», գոռալով ասաց կշռորդին գյուղացիներից մեկը։ Բայց կշռորդը ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա, նա շարունակում էր իր գործը։ Գյուղացին համառում էր, բռնելով կշերքի թաթը, նա իր ճշտությունը հաստատելու համար պահանջում էր նորից կշռել։ Այդ ժամանակ կշռորդը խլեց նրանից կշերքի թաթը և նրա բամբակը գլորեց գետնին։ Գյուղացին բաց թողեց կշերքի թաթը բամբակը բարձրացնելու համար, մինչդեռ կշռորդը մի ուրիշ գյուղացու տոպրակները դարսեց կշերքի վրա։ Եվ հետո երկար ժամանակ կշռորդը չէր համաձայնում կշռել մեղավորի բամբակը։ Գյուղացին ստիպված եղավ արցունքն աչքերին ներողություն ու շնոր խնդրել։ Գնող վաճառականների հետ հաշվարկ կատարելիս դարձյալ վեճեր էին բորբոքվում։ Գյուղացին չէր համաձայնում գնորդի հաշվարկի հետ, իսկ նա իրենն էր պնդում։ Կանչում էր կշռորդին կշիռը հաստատելու համար։ Գլխով անորոշ նշան անելով, կշռորդը վերադառնում էր իր կշերքի մոտ։ Նրա գլխի շարժումը կարելի էր համարել հաստատում թե գյուղացու և թե գնորդի իրավացիության։ Եթե գյուղացին շարունակում էր համարել, գնորդը հեռու էր նետում համարի տոպրակները և զբաղվում ուրիշների հետ, որոնք արդեն հերթի էին կանգնել. Եվ ես մտածեցի, որ կշռորթի և գնորթի ուժն այն է, որ նրանք իրար սատարում են, իսկ գյուղացիների թուլությունը այն է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստ է հրել մյուսին, որպեսի խցկի իր տոպրակը. Երբ նրանցից մեկը վիճում էր, մյուսները նրան հրում էին, շտապելով մոտենալ կշռորթին, իսկ երբ խապվում էր հաջորդը, ոչ ոք նրան չէր պաշտպանում, և նա զիջում էր, տեսնելով իր մենակությունը. Քանի որ գնորդները քիչ էին, քան վաճառորդները, գյուղացիները վախենում էին փախցնել նրանց ու ամեն ինչ զիջում էին. Այն ժամանակ, տանիքից նայելով շուկային նեղ անցքին, ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ ուժով կարելի է ոչնչացնել շուկայական խաբեբայությունն ու կամայականությունը. Ես միայն տեսնում էի կամայականությունը, կեղծիքը, հասկանում էի գյուղացիների տանջանքը. Իմ մեջ աճում էր զայրույթը, բայց ես չգիտեի, թե որտեղից ուժ վերցնեմ զայրույթը սագեցնելու համար. Ես 14 տարեկան էի. Այդպես նստած նայում էի բամբակի շուկային, երբ ինձ մոտեցավ փիրակը. Գյուղից վերադառնալուց հետո ես դեռ չէի տեսել նրան. Նա և Եզը իրար հետ նույնպես ինչ-որ տեղ էին գնացել և միայն այդ օրն էին վերադարձել. Մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես անցկացրեց այդ ամառը մեզանից յուրաքանչյուրը. Հետո Փիրակը հարցրեց. «Ինչու ես եկել այստեղ? Բամբակի շուկան կրետի բույն է, կարգին տեղ չգտար»։ Ես պատմեցի նրան անտանելի օդի մասին, որից փախչելով այդտեղ էի եկել. «Դա սպանդանոցի հոտն է. Առաջ սպանդանոցը փայտի շուկայի մոտ էր, բայց մսագործները դա շատ հեռու համարեցին. Քաղաքագլուխը թույլ տվեց նրանց սպանդանոցը այստեղ փոխադրել, որպեսի մեր մեդրեսայում էլ գարշահոտություն վայելեն. Բայց այդպիսի հոտած տեղերը պետք է քաղաքից ու մարդկանցից հեռու սարքել, և ոչ թե Բուխարայի լուսավորության կենտրոնում»։ «Օհո, դու դեռ նոր ես գյուղից եկել և արդեն դատապարտում ես քաղաքի հայրերի, աշխարի ամենաբարեկիրթ մարդկանց գործունեությունը. Մեզ մոտ սպանդանոց է լույս ընկել միայն այս տարի, իսկ Բուխարայի ամենափառավոր, հնագույն ու մեծագույն մեդրեսեի, Քուքիլդաշի մոտ, սպանդանոցը ծաղկում է արդեն քանի դարից ի վեր. Եվ ոչ ոք դժգոհություն չի արտահայտում. Խիսբոն մեդրեսեի աշակերտներից էլ ոչ ոք չի տրտնջում սպանդանոցից, որը համարյա թե նրա պատերին կպած է. Ամենուրեք էլ սպանդանոցները գտնվում են ամենամարդաշատ տեղերում. Նոր շուկայում, Խոջայի շուկայում, Թոզիոն բազարում և բոլոր փոքր շուկաներում, որտեղ մսագործները մորթում են անասուններին, և հենց այդտեղ էլ իրենց կրպակներում վաճառում միսը. Իսկ Ռեգիստանի սպանդանոցը գտնվում է ուղակի Էմիրի պալատի առջև. Նրա անուշահոտությունը տարածվում է մինչև նորին գերազանցության քիթը, և նա բոլորովին էլ դժգոհություն չի ցուցաբերում. Սովորել է հոտին, դու էլ պետք է սովորես այդ բոլորին, սպանդանոցի գարշահոտության ու բամբակի շուկայի հոտերին, և այն ամենին, ինչով լցված է սրբազան, բարեկարգ Բուխարայի օդը. Պետք է սովորես, ապա թե ոչ, կխեղտվես»։ Փիրակը հայտնապես հուզված էր և ապրում էր իր ասածով. Հանկարծ շշնջաց ինձ. «Քեզ դուր չի գալիս, որ անասուններին մորթում են քո քթի տակ, բայց չէ՞ որ մեզանից ոչ հեռու կա նաև մարդկանց սպանդանոց»։ Ես շվարած հարցրի. «Ինչպիսիք»։ «Ես որևէ կերպ քեզ ցույց կտամ դրանք», պատասխանեց Փիրակը. Նա վեր կացավ ու շտապեց ինչ-որ տեղ. Բամբակի շուկայում գոռում գոչյունն ավելի ուժեղացավ. Ինչ որ մեկը վայնասուն էր բարձրացրել այնտեղ. Ես արդեն չէի լսում շուկայի աղմուկը, մտածում էի Փիրակի խոսքերի մասին. Իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմը ծանոթացրեց ինձ մի մսագործի հետ, որից միս պետք է առնեի. «Դու դեռ երեխա ես, քեզ համար և պակաս կկշռեն, և ոսկորներ շատ կդնեն. Իսկ այս մարդու մոտ ինքս եմ քեզ բերել, և նա խոստանում է լավ միս տալ քեզ, նա քեզ չի խափի»։ Մի անգամ ես ըստ սովորականին գնացի մսի կրպակը. Կրպակը բաց էր, բայց տերն այնտեղ չէր. Ես հարցրի հարևաններին, թե ուր է նա։ «Մի քիչ սպասիր», պատասխանեցին նրանք, «նա գնացել է սպանդանոց»։ «Իսկ որտեղ է սպանդանոցը»։ «Այստեղ, նրբանցքի բերանին, նրբանցքը մոտ էր։ Վախենալով ուշացնել փլավը, ես որոշեցի գնալ սպանդանոց և շտապեցնել տիրոջը։ Երբ ես այնտեղին մոտեցա, գարշահոտը կոկորդս սեղմեց։ Ես ինձ վրա ճիկ գործադրելով ներս մտա։ Դա մի մեծ կիսամութ ծածկված բակ էր, որտեղ կանգնած էին 4 սյուներ, պատերին կախված էին կեռեր, իսկ կեռերից ոչխարի թարմ մսերը։ Բակը կտրում անցնում էր երկար, աղիսով բոլորապատված կեղտատար առուն։ Նրա եզրին մսագործները մորթում էին անասունը, և արյունը լցվում էր առվի մեջ։ Այնտեղ էլ թափում էին փորոտիքը, որպեսի տեղ բացանեն միամիտ վստահությամբ ծնկի չոքած նոր ոչխարների համար։ Կեղտատար առվի վրա առաստաղի մեջ բացվում էր ձգովի լուսանցքը, և այդ գարշահոտ, արյունամած մշուշի միջից դեպի վեր նայելով, ես հանկարծ իմ գլխավերևը տեսա մեր խցի հին լուսամուտը։ Ահա թե ինչու օդն այնտեղից անմիջապես մեզ մոտ էր գալիս։ Մսագործների մեջ ես գտա մսի կրպակի տիրոջը։ Նա ոչխար էր մորթում։ Ես խնդրեցի նրան չսպասեցնել ինձ։ Արյունոտ ձեռքերը կոնքից իջեցնելով, նա ինձ հետ դուրս եկավ։ Ճանապարհին ես նրան հարցրի. «Առուն համարյա բերնեբերան լիքն է, ի՞նչ են անում, երբ նա այդպես լցվում է»։ «Բակի հետևում, մեդրեսեի մոտ, կա մի մեծ հոր. այնտեղ է հոսում անձրևից ու ձյունից գոյացած ջուրը. այնտեղ էլ մսագործները թափում են թե արյունը և թե տականքները, իսկ թափառող շները լափում են»։ «Էլ ի՞նչ ես ուզում»,» զարմացավ մսագործը։ Ես չէի կարողանում մոռանալ այդ մութ բակը, որտեղ պատերի վրա փայլփլում էին սրաժանի կեռերը։ Փիրակի խոսքերը մարդկային սպանդանոցի մասին ես կարծես թե կրկին լսեցի հանկարծ, և նրանք ինձ ավելի մեծ սարսափով համակեցին այժմ, երբ ես տեսա մսագործների բակը։ «Փիրակ», ասացի, երբ նրան տեսա, «դու խոստացել ես ցույց տալ ինձ այն տեղը»։ «Ի՞նչ կա որ», համաձայնեց փիրակը։ «Եթե բախտդ բերի, ոչ միայն տեղը կտեսնես, այլև մահը»։